Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. Na današnji praznik Svetega Duha se bomo o pomenu tega praznika pogovarjali z murskosoboškim škofom ordinarjem Petrom Štumfom, ki pravi, da potrebujemo Svetega Duha v vsakdanjem življenju in v svetu, ki je marsikje zašel. Tudi njega smo, podobno kot pred kratkim, nad škofa Alojzija Cvikla vprašali, kaj pravi o letošnji generaciji birmancev. V oddaji tudi o nedavnem romanju gasilcev na Brezjah, zaključku Slomškovega bralnega priznanja in medverskem srečanju v Kopru. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo godovali Bernardin Sienski duhovnik, Elfrida Redovnica, Plautila Spokornica, jutri bo praznik Marije Matere Cerkve. V torek goduje Krištof Megelanes, duhovnik in tovariši mučenci, ob njih tudi Teobald Škof in Serapi Opat. V sredo Julija, Julka Mučenka, Emil Milan Mučenec in Donat Istrski Škof. V četrtek Desider, Željko Mučenec, Leon Rostovski Škof, Servul Socerb Tržaški Mučenec. V petek praznik Marije Pomočnice Kristijanov, praznik Marije Pomagaj. V soboto bo god bede častitljivega cerkvenega učitelja, Gregorja VII. In Urbana I. papežev. Marija Magdalena de Paci, devica, prav tako goduje v soboto. V nedeljo pa se bomo spomnili Filipa Nerija, duhovnika, Godona Opata, Lamberta Škofa. Prihodno nedeljo bo praznik Svete Trojice.
V današnjem gospodovem dnevu.
Na današnjo binkoštno nedeljo bo slovesno po slovenskih župnijah, po naših cerkvah, slovesno svetomašo na Binkošti, marsikje tudi z Birmo. Dobrote slovenskih kmetij se bodo na Ptuju v župnijski cerkvi svetih Petra in Pavla sklenile ob 10:00 sklepno svetomašo, ki jo bo daroval brat Milan Kvas. Pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu v župnijski cerkvi bo ob 11:30 romarski shod na binkoštno nedeljo. V župniji Štepanja vas v Ljubljani pa bodo ob 14:00 večne zaobljube sestre Tine Čerin. Srečanje pritrkovalcev za metropolijo Maribor bo danes v Črenšovcih v župnijski cerkvi Svetega križa. Srečanje se bo začelo ob 15:00. V ljubljanskih Stožicah v župniji Svetega Jurija v tamkajšnjem župnišču pa bo ob 17:00 hagioterapevtsko srečanje Pojdi z menoj. Živahno je misijonsko dogajanje ob 100. obletnici posvetitve Cerkve Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani, tudi danes ob 20:00, ko bo tam gledališka predstava o misionarju Andreju Majcnu, čigar življenje spoznavamo tudi v Šmarnicah za otroke, naj dodam tudi v našem podcastu Zgodbe za otroke iz dneva v dan.
Ponedeljek.
Jutri v ponedeljek bo romarski shod na binkoštni ponedeljek v podružni cerkvi svetega Hieronima na Nanosu s peš romanjem z različnih zbirnih mest. Pri svetem Valentinu na Limbarski gori pa bo maša na binkoštni ponedeljek jutri ob 18:00.
Torek.
V torek bomo veseli vašega obiska Ritma srca 2024. Predfestivalsko dogajanje se bo začelo že ob 17:30. V našem programu veliko govorimo tudi o 20:00, ko se bo vse začelo dogajati tudi na glavnem odru. Res iskreno vabljeni Ritem srca, vabi, sodelavci vas bomo veseli. Halasov shod bo v Veliki Poleni v torek ob 18:30. V Radovljici pa bo nadškof metropolit v Izmirju, monsignor Martin Kmetec, predaval o katoliški cerkvi v Turčiji v torek ob 20:00 v tamkajšnjem župnišču v Radovljici.
Četrtek.
V četrtek bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj ob 20:00 slovesna maša na predvečer praznika Marije Pomagaj. Somaševanje bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, po maši bo procesija z milostno podobo. Slovesnost bomo prenašali tudi v programu Radija Ognišče.
Petek.
V petek na praznik Marije Pomagaj pa bo na Brezjah slovesna sveta maša, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik ob 10:00 zvečer ob 19. uri pa tradicionalni koncert na trgu pred baziliko, koncert z naslovom Marija prečista vseh milosti vir. To bo tudi letos prireditev Marije pomagaj v zahvalo in priprošnjo, z besedo in pesmijo. Vabljeni, zanimivi glasbeniki prihajajo in lep koncert ob petkovem prazniku.
Sobota.
V soboto bo slovesno na Rakovniku v Ljubljani v sklopu praznovanja 100. obletnice posvetitve Cerkve Marije Pomočnice ob 12. uri in 30 minut bo slovesno bogoslužje v navzočnosti škofov in duhovnikov bo bogoslužje vodil kardinal Angel Fernandez Artime, vrhovni predstojnik Salezijanske družbe. Slovesno bo tudi v župniji Vojnik, blagoslovili bodo kapele in ceste v Jankovi. V Mariboru pa bo v samostanski cerkvi na Štrosmajerjevi koncert Kvarteta Feguš ob 18. Jubilejni koncert mešanega pevskega zbora pod Juna iz Pliberka bo v Avstriji v tamkajšnjem kulturnem domu v Pliberku v soboto ob 20.
Nedelja.
Nedelja bo minevala tudi v znamenju praznovanja godu blaženega Alojzija Grozdeta. Na Zaplazu se bodo zbrali ob 15. uri z molitveno uro ob njegovih relikvijah, ob 16. pa bo slovesno somaševanje vodil upokojeni nadškof Stanislav Hočevar. 9. pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta pa se bo začel že zjutraj ob 8. svetomašo v župnijski cerkvi Svete Trojice. V Celju pri svetem Jožefu bo recital na čast blaženemu Grozdetu ob 19. torej vse v nedeljo. Romarski shod pri podružni kapeli Lurške Matere Božje na Rakovniku pri Šentjerneju pa bo v nedeljo ob 15. svetomašo bodroval nadškof Zore. Končajmo pa z vabilom na novomeški sakralni abonma. Vokalni ansambel Elinor pod umetniškim vodstvom Roberta Feguša se bo predstavil v župnijski in stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu Kapitlju v nedeljo ob 19.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V naslednjih trenutkih, spoštovani poslušalci, se bomo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ustavili pri prazniku Binkošti, ki ga obhajamo na današnjo nedeljo. Po Binkoštih se v katoliški cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Na ob današnjem prazniku smo poklicali škofa ordinarija v Murski Soboti Petra Štumfa, ki ga lepo pozdravljam.
Lepo pozdravljam tudi vas in pa vse poslušalke in poslušalce pri sprejemnikih Radio Ognjišče.
Gospod škof, kako bi opisali današnji praznik in njegov pomen za vse nas verujoče?
Pri Judih so bile Binkošti prvotno praznik zahvale za žetev, ki so ga praznovali 50 dni po njihovi velike noči. Takrat so se namreč spominjali, da jim je Bog dal 10 božjih zapovedi na gori Sinaj. Seveda sedaj je to drugače, Sveti Duh ni prišel nad apostole in Marijo, da bi jim dal nove zapovedi. Prišel pa je, da jim dal novo moč, ki je do tedaj nihče še ni prejel. Pogosto danes lahko slišimo, da ni treba biti veren, da si lahko dober človek. Obstajajo ljudje, ki niso verni, pa so boljši od mnogih vernikov. Res so ljudje, ki so dobri, čeprav niso verni, ker so na žalost nekateri verniki, ki pa niso dobri. Ampak tukaj ostaja pomembna razlika, ko govorimo nekomu, da je veren, potem s tem tudi mislimo, da je duhoven. In nekdo, ki se ima za vernika, nima Svetega Duha, je sicer samo veren človek, ki pa bo zbežal pred prvo življenjsko krizo in bo svoje težave vedno naprtil Bogu, torej bo njega krivil za svoje težave. Če pa dovolimo, da nas preletimo od Svetega Duha, potem pa resnično postanemo duhovni ljudje. In vsak lahko reče, da je veren, a biti veren je lahko samo v Svetem Duhu. No in glede, poznamo dva duha, Svetega Duha in pa duha tega sveta. In tukaj papež Frančišek zelo pomenljivo nas opozarja, da naj ne sledimo duhu tega sveta, ki vodi v pokvarjenost in ne razlikuje, kaj je dobro in kaj je slabo. Žal še danes, obžaluje papež, mnogi kristjani Svetega Duha enačijo le z belim golobom, ne pa kot moč, da ostanemo z Jezusom. In papež opozarja, da duh tega sveta naredi, da pozabiš, kaj je greh, in misliš, da zmoreš sam vse. In tukaj papež še pravi, da mu je nekdo pokazal film Kristijanu, kako v nekem turističnem mestu do nemoglosti žurirajo. No in pri tem so zapravili veliko denarja in počeli vse sorte nečednosti in papež se sprašuje, ali je to greh. In zanimivo, kaj pravi, ne, to je pokvarjenost hujše od greha. In papež pravi, da duh tega sveta te vodi pokvarjenosti do te mere, da ne moreš več razlikovati med tem, kaj je dobro in kaj je slabo. In enostavno se ne moreš pobrati, drugačen pa je sveti duh. On te vodi k Bogu in če zataviš pokvarjenost, te sveti duh pobere in ti pomaga ostati. Torej vsi zelo, zelo potrebujemo pomoč svetega duha, da se poberemo od tega, kar nam ponuja ta svet. In glejte, od svetega duha potrebujemo pomoč, da se streznimo od mnogih slabih reči in začnemo znova, ne sami, ampak skupaj, v občestvu, v žepniji, v škofiji, v celotni cerkvi, najprej v molitvi in da imamo preprosto radi drug drugega. Glejte, smo včasih, ko je zdrava pamet mnogo čem odpovedala, no in zato sebe in poslušalce in poslušalke spodbujam, da v teh dneh, tudi na sam praznik Binkošti, molimo in prosimo Boga za zdravo pamet, da bi se mi vedeli in razločevali, kaj je nekaj Bogu po volji in kaj ni. In mislim, da smo v tem sedaj kristjani lahko kvas in so v družbi in cerkvi.
Kako pa postati odprte za svetega duha? Kako ga pravzaprav slišati?
Vede, svetega duha lahko samo slišimo v tišini svojega srca, v hrupu ne. Čeprav je sam sveti duh po svoji naravi zelo tih, bi rekli, tako nekoliko po domače skromen Bog, ki prihaja nezavedno, da se ne zavedamo, da nekako tudi mogoče ne občutimo, ampak zelo učinkovito deluje. Včasih pa se razodeva v mnogih velikih, tudi odločilnih dogodkih, potem tudi raznih, rekli, pretresih, tako v cerkvi, v družbeni, recimo sedaj sinoda, en tak dogodek svetega duha. Torej, tukaj sam papež pravi, ja, treba je moliti v svetem duhu, poslušati drug drugega v svetem duhu, razločevati v svetem duhu in se potem tudi odločati v svetem duhu, ampak v molitvi. Potrebujemo tišino. Gre za kamrico, ki lahko imenujemo čas, trenutek dneva, najboljše najbrž zjutraj, ko vstanemo, da se umaknemo v svojo tišino, v molitev, premišljevanje in zahvaljevanje in tudi priporočanje. In tukaj najbolj tudi razpoložimo srce za poslušanje svetega duha in potem tudi za sprejetje njegovih spodbud in pa za odločitve, da tudi delujemo v svetem duhu.
Stavek, ki nam je vsem ostal v spominu, ko smo bili pri sveti Birmi in ki ga bodo slišali tudi bodoči birmanci, prejmi potrditev dar svetega duha. In tudi za škofijo Murska Sobota, natančneje v stolnici svetega Nikolaja, bo na to nedeljo še posebej slovesno, ker bodo številni mladi prejeli zakrament svete Birme in želite kaj posebej sporočiti.
Glejte, mladim rad rečem tudi tokrat v nedeljo na Binkošti, življenje je lepo, a je tudi polno grožen, je čudovito, žal se lahko spremeni tudi včasih v pekel. S čim se bodo morali vse soočati v življenju, jim ne morem še povedati, ampak brez težav tudi oni ne bodo mogli iti skozi življenje. Ni vse v življenju tako, kot bi mi radi. In zato je zelo pomembno, da imajo v sebi Jezusa, da nosijo v sebi luč in moč svetega duha, da se bodo znali spopadati tudi z življenjskimi izzivi. In njihova prihodnost je zelo odvisna od pomembnih življenjskih odločitev in izbir. In samo Jezus je lahko njihova varna prihodnost. Nimamo se zato ničesar nikogar bati. On je z nami, posod, kjer smo mi, je tudi Jezus in to nam daje veselje in pogum, da smo kristjani. No in sveti duh je tisti, ki nam daje moč, da gremo naprej, kot človeško to ni več mogoče. Sveti duh nam daje navdih, da lahko premišljujemo o tem, ali se to splača ali pa ne splača, oziroma potem se tudi odločimo, da to, kar je prav, se splača in zaradi tega nekaj dobrega naredimo za druge. In Sveti Duh ohranja v nas ogenj ljubezni do cerkve, tudi takrat, ko slišimo o škandalih v cerkvi, ki jih sicer nikoli ne bi pričakovali. Sveti Duh nas popelje k nedeljski maši in nam omogoči, da za krementom spovedi in svetega obhrela obnovimo vero in moč za življenje. In Sveti Duh nas podbuja, da vstanemo in tudi zapustimo okolje, ki je slabo in škodljivo za našo vero. In Sveti Duh nas ohrani upanje, da bo prihodnost dobra in nas Bog nikoli ne pozabi. In zato vedno tudi prosim birmance in birmanke, da naj molijo za me, jaz molim za njih. Kajti pri Birmi smo se povezali v posebno duhovno sorodstvo in smo tako duhovni sorodniki. In z Jezovo mamo Marijo gremo tudi skupaj naprej, ker če smo sorodniki, rabimo mamo. Mama je Marija. In zato jih tudi še vedno želim lep blagodejen praznik in pa lepo praznovanje popoldne. In tako tudi blagoslavljam birmance, birmanke, starše, sorodnike in vse, ki jih imajo radi in mi želijo samo dobro. V tem smislu bom govoril tudi zdaj v nedeljo na Binkošti.
Že vašega sobrata, nadškofa Alojzija Cvikla, smo vprašali, kaj meni o letošnji generaciji birmancev. Za njim je že nekaj svetih birm. Tudi sami ste bili že na kar nekaj župnijah v vaši škofiji, kjer ste bili birmovalec.
No, imel sem sedaj torej že 10 svetih birm. V soboto bo 11. in na Binkošti je 12. Pri nas birmujemo sedaj od 5. do 9. razreda otroke in sem zelo vesel, kajti v večini župni priprava na birmovanje poteka zelo lepo. Tudi duhovniki zelo veliko časa in truda vložijo tudi v animiranje, tako v kateziziranje staršev. No, imajo 9-dnevnice, tudi tukaj pri nas v Soboti zelo močno obiskana, zelo tudi starši veseli, zadovoljni, čeprav precej naporno. Kajti župnik ima kviz prirejen na to tematiko, potem imeli smo Grega Tačušina kot pričevalca, pa Robija Friškovca in potem še Matejo Količ in pa potem tudi zakonca, ki ima to tudi sama otroka s posebnimi potrebami in seveda vse to ljudi zelo močno nagovarja. No in zato nekaj čutim v letošnjih birmah, predvsem pri 5. in 6. razredu, da ti otroci nekoliko drugače prijemajo ta zakrament kot 8. in 9. razred. Zakaj? Doganjenosti vidim, kako ti otroci obožno, korajžno, hvaležno, neobremenjeno, veselo, stopajo pred škofa, nimajo strahu pred njim, ga pogledajo v oči in z nasmehom sprejemajo ta zakrament. Se mi zdi, kot da bi neki angelčki prišli od nekod, iz nekega neznanega kraja pred škofa, v želji, da jih potrdi zakramentom svete birme. Pri 8. in 9. razredu je nekoliko drugače, to so otroci že z svojimi vprašanji oziroma vprašanji odraščanja. Veliko tudi imajo skrbi v šoli, razne dejavnosti in podobno. In se vidi tu nekako, da je tukaj za njih birma samo eden od dogodkov izmed mnogih. 5. in 6. razredu še to ni tako. To je nekje moje opažanje zdaj letos, kot ko imam prvič birme v tem smislu 5. do 9. razreda, seveda tudi brez botrov. Nažalost moram povedati, ja, da mi duhovniki reče, botrov ne pogrešamo pri birmi. In tudi vidim to tudi pri star oziroma pri otrocih, čeprav je še v nekaterih bolečina, ampak vemo, pač odločili smo se, da pač smo zaenkrat to službo nekje jo ukinili, ne za stalno, ampak nekje v poizkušnji iskati neke boljše rešitve, zato pač, ker imamo težave z tem, ker veliko zaprošeni za to službo pač ne morejo upravljati v smislu, da bi bili spremljevalci vere tem otrokom, tudi zato, ker sami ne živijo iz vere, mnogi niso cerkveno poročeni, ne hodijo k maši oziroma ne sprejemajo cerkvenega nauka, predvsem kar se tiče tudi same morale in podobno. Ampak to ni obsodba, to je dejstvo. Bomo videli, kako je, ampak zaenkrat sem Bogu zelo hvaležen, da nekako ta stvar, kar se tiče samega obhajanja svete vire, me lepo poteka. Seveda za nas ostaje pa zelo veliko vprašanje, odgovornost, potem še obirmanska kateheza, otrok, ki bodo še hodili k veruku.
Škof Peter Štumpf, najlepša hvala za pogovor in lepo blagoslovljeno binkoštno nedeljo vam želimo.
Hvala tudi vam, gospa Petra, in vsem poslušalcem in poslušalkem Radija Ognjišča, želim enako.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Vemo, da je osrednje Marijino narodno svetišče na Brezjah še posebej napolnjeno z romarji v maju, ko obhajamo praznik Marije Pomočnice, in tako bo tudi v naslednjem tednu. Že pred dnevi pa je bilo na Brezjah slovesno o prazniku zavetnika gasilcev, svetega Florijana, ko so tja poromali gasilke in gasilci iz celotne Slovenije. Letošnjega 20. romanja se je udeležilo prek 200 članov iz kar 29 gasilskih društev, so zapisali na romarskem uradu Brezje. Udeležba je bila v primerjavi s preteklimi leti veliko številčnejša. Slovesno somaševanje je vodil mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl, ob njem so somaševali rektor bazilike dr. Pater Robert Pahčič, Pavle Juhant ter Ciril Kocbek, župnik iz Gornje Kungote, prav tako gasilec. Uvodoma je prisotne nagovoril Metod Gaber, član PGD Brezje.
Vhajamo sveto mašo ob 20. romanju gasilcev k Mariji pomagaj na Brezje. V tem času smo doživeli marsikaj od slabih do dobrih trenutkov. Dogajale so se spremembe včasih na slabše, na srečo pa večinoma na bolje. Vem pa, da se v tem času ničemer ni spremenilo naše poslanstvo, pomagati vsem, ki potrebujejo našo pomoč, ne glede na status, versko, rasno pripadnost ali svetovni nazor. V tem smo gasilci posebni. In kaj nam največ pomeni? Ne denar, ne ostale materialne stvari, ampak en preprost hvala oziroma izraz hvaležnosti v očeh ljudi, ki si jim pomagal. Dokler bodo v tem norem svetu še vedno obstajali ljudje, ki so drugemu pripravljeni nesebično pomagati, obstaja upanje na boljši svet. Zato naj bo danes ta maša zahvala in priprošnja za božje varstvo in pomoč.
Nadškof Alojzij Cvikl je v pridigi spregovoril o božji besedi tistega dne, nato pa o zavetniku, čigar neomajna vera in zaupanje v Boga nas po nadškofovem mnenju nagovarjata. Spomnil je na lansko leto, ki bo šlo v zgodovino kot leto naravnih nesreč.
Ob vseh teh nesrečah pa se je znova in znova pokazalo, kako pomembna je vaša vloga, drage gasilke in gasilci. Brez vašega hitrega posredovanja in brez vaše pomoči bi se marsikaj končalo z veliko hujšimi posledicami in veliko bolj tragično. Za vas, gasilke in gasilce, velja, da ste navadno prvi na kraju nesreče, ko drugih sploh še ni tam. Morda se najde še kak predstavnik župnijske Karitas. Pomen vaše službe se kaže tudi v tem, da ko se kaj zgodi, se zaradi svoje požrtovalnosti včasih že na robo s svojimi močmi. Takrat se v zadregi vsi sprašujemo, kdo bi lahko stopil na vaše mesto, kdo bi vas lahko kompetentno nadomestil. Zato je prav, da se vam danes na tem kraju, tu v slovenskem narodnem svetišču pri Mariji pomagaj, zahvalim za to vaše požrtvovalno služenje. Predvsem pa, da na prvo mesto postavljate človeka v stiski. Hvala vam, da opazite tega človeka, ki trpi, ki se znajde v težavah, predvsem pa hvala za vašo pripravljenost mu pomagati. Vsi vemo, da vaš namen ni nabiranje točk priljubljenosti pred javnostjo, ampak da vam gre za človeka, čisto konkretnega človeka, še posebej za tistega, ki trpi.
Po sveti maši je nadškof blagoslovil gasilska vozila.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na Slomškovi ponikvi je bila minulo nedeljo sklepna prireditev udeležencev za Slomškovo bralno priznanje, ki ga je pripravil Slovenski katehetski urad pod geslom Prijateljev nam je treba kakor vsakdanjega kruha. V Župnijski cerkvi svetega Martina na Ponikvi so se zbrali bralci, animatorji, starši in duhovniki, ki sodelujejo pri Slomškovem bralnem priznanju. Somaševanje je vodil profesor dr. Andrej Šegula, ob njem pa sta bila domači župnik Jože Planinc in kočevski župnik Damjan Štih. Že v začetku je dr. Šegula poudaril vlogo knjig v sodobnem in zasloni ter digitalno tehnologijo prežetem svetu.
Nekje sem prebral, da očetje Googla in vseh teh vsemogočih aplikacij ne dovolijo svojim otrokom uporabljati ekranov. Nimajo mobitelo, nimajo računalniko, če pa zelo, zelo malo. In eno teh pravi, doma imamo milijon knjig in moji otroci lahko berajo noč in dan. Nikoli ne prepovem, da ne bi smeli brati knjig. Kaj to pomeni? To pomeni, svet, v katerem živimo, nam ponuja nekaj, kar ni najboljše, kar je ekran in nas lahko celo pripelje tako daleč, da postanemo odvisni od tega. Na drugi strani pa svet knjig, ki pa nam prinaša toliko lepega, toliko dobrega, ampak če bi pogledali statistiko, ta kultura danes zelo hitro pada. In sem zelo vesel, da smo danes tukaj, da smo skupaj zbrani tisti, ki imamo radi knjigo, ki radi knjige prebiramo in ki nam to ne pomeni izguba časa ali pa nekaj, kar moraš, ampak nam je to veselje.
Med drugim je otroke vprašal, kakšna je razlika med knjigami in Božjo besedo in kakšen namen ima Božja beseda.
In da smo odprti, da pustimo, da se nas ta Božja beseda dotakne, da spremeni ali pa spreminja naše življenje. Jaz sem prepričan, kdor posluša Božjo besedo, pa pusti, da se ga ta Božja beseda dotakne, da spremeni naše življenje in da postajamo ali pa da lahko postajamo boljši.
Po sveti maši je v telovadnici osnovne šole na Ponikvi sledila podelitev Slomškovih bralnih priznanj župnijam in posameznikom. Približno 50 mladih, ki so se udeležili srečanja, je na Slomu pri rojstni hiši blaženega Antona Martina Slomška nagovoril Miha Herman, nekdani župnik in tisti, ki je pri beatifikaciji prinesel Slomškove relikvije papežu Janezu Pavlu II. V Mariboru. Prisotni so si ogledali film o Slomšku, prejeli pa tudi priložnostne nagrade za kviz, ki so ga izpolnjevali na Ponikvi.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V Kopru je bilo minuli torek medversko srečanje, ki ga je gostila Srbska pravoslavna občina. Sodelovanje obeh dekanij in drugih verskih skupnosti na obali je že vrsto let lahko za zgled tudi drugim krajem v Sloveniji. Po lanskem odmevnem srečanju škofiji Koper s krepitvijo sodelovanja nadaljujejo. Koprski stolni župnik in dekan Primož Krečič je o tem za Radio Ognišče povedal.
No, že lansko leto smo se skupaj srečali, rimokatoliški duhovniki obeh dekanij, dekanov in Kopra in pa predstavniki, se pravi duhovniki luteranske, vodeličanske cerkve, potem srpske pravoslavne cerkve, makedonske pravoslavne cerkve in islamske skupnosti. Dogovorili smo se, da bomo imeli naslednjo srečanje, pravi v tem letu pri srpski pravoslavni cerkvi in to se je tudi zgodilo. Najprej smo se srečali v Cerkvi Sveta Marte, ki jo sedaj porabljajo oni za svojo cerkev oziroma za svoje obrede in za svoje srečanja. Potem smo se pa skupaj sedli za mizo in pripravili tudi nekaj misli, nekaj izhodišč, ob katerih skupaj nekako gledamo naprej in ki so nam tudi nekako povezovalnje v naši lokalni skupnosti.
Ste sprejeli kakšen sklep?
Sprejeli smo nekaj osnovnih stvari, izpostavili smo pomembnost našega sodelovanja in sožitja različnih verskih skupnosti v tem prostoru. Zlasti smo izpostavili vprašanje miru, da povezujemo na tej lokalni ravni različne kulture in različne religije. Potem izpostavili smo medsebojno spoštovanje in pa tudi dostojanstvo vsakega človeka, kar je še posebej pomembno v tem času. Smo bili resnično veseli, da lokalna skupnost ceni ta naša prizadevanja in to našo medsebojno povezanost. Lokalna skupnost je zelo dobro sprejela ta forum, ki se je odvijal v lanskem letu in nekako smo tudi se zavezali, da bomo dali podporo forumu, ki bo potekal drugo leto, tudi v Kopru, da bomo nekako vključili tudi vernike, pa zlasti mlade, kot je bilo lani v taverni, tisto lepo srečanje različnih teh narodov, kultur in tudi religij.
Gospod stolni župnik, dr. Primož Krečič, hvala za predstavitev medverskega srečanja pri vas v Kopru.
Tako, jaz vas tudi lepo pozdravljam in se zahvaljujem.
S Primožem Krečičem se je pogovarjal sodelavec Tone Gorjup. S tem prispevkom bomo sklenili tokratno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Pripravila sem jo Petra Stopar. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.